сигурност кога е отчетния период и някакви обобщени данни за годината. Първата тема беше пътната безопасност. Този месец имаме една черна седмица, знаем, 17 ноември, този петък. 18 катастрофи, 28 загинали има. Само в едно происшествие загубиха живота си 8 пътника от автобус. Други 10 происшествия загинаха пешеходци. И само за тези два дни, 17 и 18, имаме 18 загинали участници в пътно-транспортно происшествие. Ако въобще за 10 месеца по общото число, в сравнение с миналия период на 2016 година, същия период, 51 по-малко загинали има. Знаете, че това число постоянно следиме. Всеки ден в отчетите го чакаме да видим къде се намира, колко по-малко загиналите са. Променя се числото постоянно. Бехме стигнали някъде около 60, сега с тази надолу, но общо взето сме по-малко от миналата година. На загиналите по пътищата, за да се изравниме с средните числа от Европа. Ранените са 714 по-малко, пак за този период, сравнен с миналата година. Основните причини, само ще ги припомна, за възникналите пътни транспортни произшествия постоянно ги анализираме, за да възлагаме и превентивни мерки. Първото е несъобразена и превишена скорост, неправилни маневри на второ място, отнемане на предимство, трето и навлизане в насрещу движение на четвърто място, където почти всички случаи са фатални. Променихме закона за движение по пътищата и други нормативни документи и очакваме ефекта до нова година, малко след нова година. Има нещо такова, има такъв натиск, усещаме чими, забележими резултати. Още едно-две числа в тази посока. До 19 ноември, периода от началото на годината, има регистрирани регистрации, прекратени. 13228. Моторни превозни средства с прекратена регистрация. 13228. От тях 1462 са за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. 3900, близо 4000, за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. И 845 за управление на моторно превозно средство под въздействие на наркотични вещества. И последното по тази тема, едно обобщение през 10-те месеца година, 10-те до края на месец октомври. Наложените глоби с фиши, издадени електронни и съставени актове спрямо 2016 за същия период са повече с 108401. Това е накратко очертана обстановката по пътно-транспортните произшествия. Правиме възможното, включително с колегите от другите ведомства, Министерство на транспорта и МРРБ. Заедно с общи усилия, всеки с неговата част от отговорностите, да продължиме натиска върху тези, които нарушават закона за пътищата. Миграционния натиск. Ще ви кажа също няколко числа. Най-общото е, че натиска намалява, благодарение на добрите дипломатически отношения на Турция, благодарение на изграденото ресурс. И сега и надграждането му, знаете. Ето няколко числа. От началото на годината до края на месец октомври, за този месец данните следващи ще ги съобщиме, са задържани общо 2658 граждани на трети страни, на вход 656, на изход без регистрация 406 и незаконен престой във вътрешността на страната 1616. В това число са и тези, които са били в дирекция миграция и които са били в Държавната агенция за бежанците, но вместо да направят следване, те се намират някъде незаконно в държавата, прави се списък на тях, поименно точно да знаем. Прямо в същия период, обобщавам за същия период за миналата година, 17232 или намалението е с 84,5%. 85% по-малко. Всички задържани лица на вход, изход на държавната граница и вътрешността на страната за месец октомври само, преобладават гражданите, това е интересно, Афганистан 71, същото число за Сирия 71, иракчани 42, по-равно инстанции и сирийци. През месец октомври само, какво се случва по границите, 721 граждани от трети страни са опитали да преминат на вход, което е с 50 2%, в процент ще ги дам по-лесно е, по-малко в сравнение с същия период, същия месец. По-точно, извинявайте, с сравнение с предишния месец. Октомври спрямо септември. От началото на годината 80,1% по-малко натиск. Трети страни са опитали да преминат граждани на трети страни, да преминат през граница. 81,2%. Така има още числа, който се интересува, сме готови да ги предоставим. Но общо взето обобщавам, натиска е намален драстично благодарение на причините, които изложих в началото. Противодействие на каналджийството в тази посока, свързано с миграцията. От началото на годината до края на месец октомври, прокуратурата имаме данни от нея. И ще ви кажа числата. По съответните членове от наказателния кодекс. За трафик на хора, прокурорски актове внесени в съда 40. Предадени лица на съд 43. Осъдени 41 от тези. Под друг член 279. Незаконно преминаване на граница 713. 742 са предадени на съд. Осъдени лица 666. По незаконно превеждане по друг член. Незаконно превеждане на хора през границата. Прокурорски актове 100. Предадени на съд лица 138, осъдени 108. И последния по член 281, подпомагане на незаконно пребиваване или преминаване в страната 136 акта, предадени на съда 173 лица 108. Или ако въобще прокурорските актове внесени в съда за този период за годината са 989 по тези всички членове на наказателния кодекс, предадени на лица на съда 1096, осъдени 923. Красноречиви факти. През месец октомври са върнати 121 незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Знаете, че тази процедура се изпълнява и ние сме много стриктни. От началото на годината до края на месец октомври, 10 месеца, са върнати общо 1771 незаконно пребиваващи граждани на трети страни, разпределени така по различни критерии. От тях върнатите граждани на трети страни преобладават лица на Афганистан близо 40%, иракчани 30%. Говоря само за върнатите. Пожарната безопасност е актуална тема, затова я поставяме на вниманието и това, което се случи през месеца. Понижават се температурите, започва отоплителния сезон, рязко се повишава риска от пожари в бита. Над 520 са пожарите възникнали в бита през месец ноември. Тук имаме данни за последния месец. 520. От тях загинали 24, а другите 34 са пострадали граждани. Три са най-важните съвета за недопускане на пожари. Ще си позволя чрез вас да ги посоча. Да се използват само стандартни отоплителни уреди и нагревателни. Да се спазва стриктно съвети за безопасност на експлоатацията им, разписани от производителите. На второ място да не се допуска поставянето им на тези отоплителни уреди близост до лесно запалими вещества и предмети. И на трето, никога да не се оставят тези уреди, особено на тези населени, които използват такива без надзор. Включително и печки имаш такива, съвсем наскоро с величица. Черната статистика, както казват експертите, показва, че най-уязвимите групи от населението в този период на годината са децата и възрастните хора. През последната година на няколко свани служители на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, заедно с представители на местната власт, предоставиха и монтираха безплатно димни датчици в домовете на самотно живеещи и трудно подвижни хора. Този месец служителите на същата главна дирекция стартират и виртуална 3D среда, стимулираща различни инциденти, която е предназначена за обучение на деца до 8 клас. Основната цел е повишаване на подготовката на тези ученици до 15 години. В случай на пожари и наводнения какво да правят? Играта е разработена и финансирана по РАЯ. Още оттам започваме превенция, за да не се случват такива нещастия. От началото на годината екипите на главната защита на населението са реагирали на повече от 40 за происшествия, 33 000 от тях за пожари. От 48 000 огнеборци се оказват помощ на си спасили над 1300 човека. Не случайно акцентирам върху тая тема, предвид това, което ще се случва тези месеци предстоящите, точно към това бъдат повече отопление, повече от тях на ток, други на дърва. Всички тези граждани да внимават. Последната тема, за да ви дам повече възможност за въпроси, е тема, която по различно време различни ваши колеги, пък и не само, повдигат. Няколко неща трябва да кажа. Има такива състави, член 325 АБВ, където има наказания. Знаете ги наказанията, те са разписани, вече и от гражданите се знаят, и ще ви прочита всъщност и числа какво точно сме направили, но в тези състави има наказания 3 години съд и след това затвор, има глоби от 3 години. Тоест, доста сериозни са наказанията. От началото на 2016 година, края на месец януари, е изменен щата на Главна дирекция национална полиция, е създадено туркинология, сега вече се казва защита, да го намеря точното заглавие, и престъпление срещу животните. Престъпление срещу животните. Там работят двама във всяка една областна дирекция. Единият е такъв, който се занимава с оперативната дейност. И още един колега негов, полицейски инспектор, двама щат, 28 областни дирекции, по 256, плюс още 30, над 80 души в страната се занимават пряко с такава дейност, за тези, които до сега не знаят за това. Те работят за съвършенство на организацията на областни дирекции дейността по тази линия, изучават, обобщават, разработват мероприятия, подобряват дейността за противодействие срещу такива престъпления, технологично действие за нашите служители, участват в разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на причини и условия за извършване на такива правонарушения, осъществяват методическо ръководство, помощ и контрол на служителите от областните дирекции в другите направления на дейност и участват в разследване и проверки по сигнали. Ни такива много, ще чуете числата. Разработват реагирането на органите на МВР при получаване на сигнал, освен от тези по двама служители, както обясних, в този сектор на Национална дирекция, Главна дирекция национална полиция. Извършват се от този сектор ежедневни проверки в интернет пространството и медийните публикации, свързани с проява на жестокост към животни, с цел своевременно извършване на проверки от компетентни на съответната територия структури на Министерството на вътрешните работи. От началото на 2017 година до 31 ноември, за 10 октомври, за 10 месеца, в страната са образувани общо 274 досъдебни производства по текстове, които ги споменах, от наказателния кодекс, свързани с престъпления срещу гръбначни животни. От тях 228 по единия член 325, 3 по 325А, ако някой се интересува подробно, и 43 по член 325В от наказателния кодекс. Повдигнати са общо 19 обвинения, от които 13 по единия член Б на този член и 6 по 325В. Спрените производства са 76, от които едно по съответните членове, ако някой проявява интерес, ще ги цитираме, за да не ви бавя сега. Регистрираните преписки с общо 48 и 72 по входящ регистър допълнително. Знаете, за случаите няма да занимавам, тук дори съм си отбелязал по-важните от тях, включително и за тези лешояди, които бяха намерени по време на пожара в Кресна, и многото случаи действия срещу кучета, включително и тези, които се използваха за битки срещу заплащане между кучета във Варна и на други места. Също дам възможност за въпроси, ако имате.
Въпросът ми е, господин министър, вие сигурен ли сте, че е вярна статистиката, която ви подава КАТ, и взели ли сте някакви мерки, поне това, което излиза в сайта на МВР, е коректно и всеки ден една статистика, взети ли са мерки да е коректно това?
Като преподавател знам, че винаги като ми задават въпрос, знаят поне да ми верен отговор. Ако вие знаете, че някъде някаква статистика не е правилна и знаете по-правилно от тая, моля ви се, дайте ми такъв сигнал, ще го промена. Аз за сега съм задължен и вярвам на статистика, която ми дават колегите. Опитвам се да бъдем по-добри, аз се проверявам и ви давам пример веднага с статистиката за какво се случва по границите. Там проверявам винаги числата, които ми дават от гранична полиция, с това получаваме от Frontex. Ето, един начин да сравнение и вас ви съветвам да правите същото, разбира се, и други източници.
А да ги сравните с прокуратурата, можете ли, както примерно сравнихте за там за какво беше, за мигрантския поток. Да сравните и за катастрофите. Колко дела се водят за ранени, за убити.
Да, да. То на други места по света прокуратурата в изпълнителната власт и там няма какво да сравняваме. При нас не е така и сте прав, съгласен съм. Сравняваме ги и ще ги сравняваме занапред и с това, което е това.
Господин Радев, към вас един въпрос. Беше назначена през изминалата седмица в специализирания отряд за борба. Можете ли да кажете малко повече какво се случва там и защо е назначена тази проверка? Наистина ли има напрежение в отряда?
Благодаря ви за въпроса. Очаквах го, между другото. Защото това е изненада. Това беше изненада и за мен. Аз не знам защо тези служители на Министерството на вътрешните работи не са отнесли, не е решен някакъв въпрос, тогава да се отнасят някъде по-нагоре. Не се отнесаха до мене, а отидах и написаха нещо до адресатите. Това ме изненадва и точно заради това веднага преди отпътуването ми трябваше да пътувам извън страната, разпоредих веднага да се направи, след като разбрах, проверка от инспектората. Да проверя какво се случва там, защо го правят тези хора. Аз имам, разбира се, идеи, там променихме ръководството и продължаваме да правим неща, но няма да бъдат съществени, а само говоря за в ръководството. И тази причина, тъй като и днес ме питаха в парламента, или поне чух някой да се изказва от колегите от опозицията, докато не завърши този функционално структурен анализ. Тогава може би, не знам точно, може да се наложат и други промени в това структурно звено на министерство. Но за сега на мен ми стига това. Искам да видя какви са резултатите от проверката и след това с професионалното ръководство ще решим какви ще бъдат нашите реакции. Благодаря.
Господин министър Явор Симов, БНТ, в допълнение на по темата, за вас не е ли сигнал това, че след като, доколкото ние помним, това случва за първи път от отряда да има такова публично изразено недоволство, но за вас не е ли сигнал това, че най-вероятно може би и в други структури, където обаче служителите нямат смелост да направят такава подписка или отворено писмо, т.е. ще погледнете ли в други структури дали имат подобни проблеми, които сочат тези служители от отряда, защото все пак за да стигнат до тази крайна мярка, очевидно те нямат вяра в професионалното ръководство или въобще в ръководството на министерството, че ще бъде безпристрастна проверката.
Това са ваши заключения. Аз не мисля така. От над 200 човека 20 решават да пишат срещу някого с 20%. 10%. Не искам да омаловажавам. И двама да са там, на мен ми стигат за да направят тази проверка. Нямам предвид, че този отряд е някакъв специален. Във всяка структура, ако се случи такова нещо, аз не мога да ги проверявам отнапред. Няма как да знам къде може да има някакъв проблем, за да ги проверявам. Служебната дейност тече нормално, ако някъде някой не е доволен, има си начини. Първо през професионалното ръководство, ако е става просто професионално ръководство, ако е за администрация към административни секретари, стигат до политическото ръководство. Това е нормалната схема, аз затова така изразих леко недоволство, че не бях сезиран предварително, за да взема мерки. А правят друго, но така са решили.
А вас не ви ли притеснява все пак факта, че там ръководител на отряда е господин Гайков, който вече беше отстранен поради грешка, да кажем, меко казано, с случая в Лясковец. И освен това, доколкото знаем, има вече напуснали служители от отряда в въпросната акция в Лясковец, може би последните няколко месеца.
Не. Не ме притеснява, защото за да вземе това решение да временно изпълняваш да назнача господин Гайков, аз съм преценил всички плюсови и минуси. Е краткият отговор.
Слава Георгиева, Нова телевизия. Само да продължим темата с баретите. На нас не ни стана ясно извън писмото и това, което излезе в медиите, от какво конкретно се оплакват, какъв им е проблема. Може ли да ни обясните вие какво разбрахте и какво точно проверявате с човешки думички, извън проверка, инспекторат и така. Мерси.
Те там има някои неща изредени. Аз не искам да ги повтарям и да усилвам това, което те си мислят, че е нарушено, защото не считам, че поне две от тях не са нарушени. Или ако са нарушени, имало административни, примерно, документални. Извинявайте, но това се решава на много ниско ниво. Защо не са направили това? И аз започвам да чета в този сигнал едва ли не политически подтекст. Защо други начини да бъде решено? И тези хора, никой в министерство, никой от никого не се страхува и така правили първата крачка, да са го дали някъде този сигнал или да се възмутили от нещо. Има си начини. Всеки един служител в министерство, особено тези формените, знаят как да го направят. Те не са го направили. Това лично ме притеснява. Като биш офицер, знам как се постъпва и не го одобрявам това.
Правилно ли разбрах, че в бунта на 20% от баретите вие съзирате политически подтекст?
Започвам и това да си мисля, но чакам проверката. Защото ви казах, другия начин е служебния. Не е използван служебния, а е направено и вижте адресатите.
А откъде
е? От кого чакат, да ви задам така въпроса пък аз, от кого чакат решение? Политическо решение ли чакат? Или професионално? Ако чакат професионално, да се обърнат към професионалното ръководство. Те не са го направили.
От кой политически подозирате, че е инспириран?
Така да не ходим в подозренията, да изчакаме проверката и тогава ще ви отговоря.
Господин министър, не допускате ли все пак имате, както
така,
казахте,
обичате, практика? По един въпрос, но достатъчно казах по темата, поне няма да отговоря повече. Извинявайте.
Не за темата, става въпрос за това, че казахте, че тези служители е редно да се обърнат първо, ако все пак те изпитват притеснение от професионалните си ръководители въобще в системата, защото има и такива случаи, които се чува, и много ясно знаем всички как могат ръководители да се разправят с един служител, като го преназначат някъде друга, дали го накарат да напусне. В тази ситуация как да потърсят по-точно по професионален ред правата си, да кажем, или да изразят недоволството си?
Аз съм сигурен, че те го знаят. Има закон вътре написан, какво трябва да направят. Освен това, професионалното ръководство има политическо ръководство. Се обърнат към него. Ако не вярват на професионалното, на политическото. Ако не вярват и на двете, аз съмнявам дали е така, но отново казвам, не искам да отивам да аз да разсъждавам и да спекулирам. Нека видим каква ще бъде проверка под независима комисия. Това е инспектората, който е директно подчинен на мен. Аз им вярвам. Те хора достатъчно показаха последните месеци какво правят. Предполагам, че получим точна информация, така разрез на анатомията, какво се е случило в това структура звено и вие ще чуете резултатите. Както и преди това сме правили. Враца, да не напомня примери назад.
Борис Митов, медия по. Господин министър, преди наскоро се ангажирахте да проверите информацията за доклада на Турската служба за борба с организираната престъпност и контрабандата, който за пръв път визира Булгартабак като източник на контрабандни цигари в Турция. Дали го направихте и дали този доклад е предмет на разглеждане от МВР и евентуално какви мерки се бъдат взети? Ще помоля и господин главен секретар да отговори, ако вие нямате повече информация.
Пример го няма този доклад, щом дойде доклада, доколкото знам от информация преди това, там никога табак не знам. Но като дойде доклада, ще го видим. Говоря за доклада, който турски страна. Не този преди две години. За него говори.
Последния.
Да. Доколкото знам, той е изпратен в прокуратурата, ще чуете и тяхното мнение и тогава ще чуете и нашето. До сега не мога да ви кажа повече от това.
Той не е в МВР, така да разбира.
Не е на моето бюро, така да ви отговоря. Ако някога е входирал в Министерство на вътрешни работи, разбрах, че
Генегоп, например, господин,
да не споменавам имена, ще бъде предоставени на Министерство, се запознае.
Да ви попитам и за още един случай с ваши подчинени в Павликени. В разследването на господари на ефира беше показано как наливат в туби бензин, така част от бензина остава за тях. Но до сега не сте коментирали случая. До къде се стигна, какви сте служители, защо и така? Какво разбрахте вие?
И аз като вас любопитство гледах там, ама за разлика от вас, вие сте гледали само телевизията. Тая операция, ако не знаете, е наша, не е на господари на ефира. Те само след това се добавили. Главният секретар ще ви каже подробности, това ще ви каже политическата оценка. Така прави Министерството на вътрешните работи. Нас няма кой да ни залавя да ни проверява, ние сами се проверяваме и го правим безкомпромисно. Където намериме някой, че престъпва правилата и закона, с него даже още по-строго се отнасяме, разбира се, по-строго изпълнявайки закона. Тези служители са такива. Веднага има срещу тях дисциплинарни производства, отстранени са от работа. Такова нещо не трябва да се случва никъде. Знаете, че благодарение на това правителство сега е безотчетен лимита на горивата и някой да си позволява това нещо да прави при този жест на правителството, за мен е цинизъм. Значи преди това аз съм чувал и като гражданин, и като депутат, и народен представител, пък и преди това, как не им достигат горива, как те се даряват от приемам държавни организации, не знам дали частни лица е имало, или поне някакви други юридически. И това винаги ме е притеснявало. Защо се налага чак пък на полицията да даряват и да получават от други места, не само горива, но за горивата говорим. Сега това е разрешено и някой си го позволява и продължава такава практика. Ще бъдем безкомпромисни, но детайлите, ако искате, ще чуете от главния секретар.
По конкретния случай, нещата са в такава последователност. От професионалното ръководство на областната дирекция е получена информация, съответно тя е докладвана по надлежния ред. С тази информация е запозната компетентната дирекция Министерство на вътрешните работи, а именно дирекция вътрешна сигурност. Получените оперативно-издирвателни мероприятия по документиране на тази тема, наблюдението на окръжна прокуратура на Велико Търново, се стигна до съответната реализация. Във връзка с това има образувано следствено дело. Знаете, по отношение на дисциплинарната отговорност на служителите, има образувани 4 дисциплинарни производства за извършени тежки нарушения, дисциплинарни нарушения на служебната дисциплина. Продължава и допълнителна проверка за установяване и на други такива случаи и лоши практики по правилното изразходване на материалните средства, свързани с изпълнение на служебните дейности.
Така че това е което. Само там или в цялата страна?
Значи на база на това, което е установено като практика там, се предприемат и превантивни мерки по отношение на всички останали структури. Това е елемент от взимане на управленско решение на база на установени грешни практики. В хода на работата така получихме съдействие изключително и от управителя на бензиностанцията. Съответно ще бъдат и са предприемани бензиностанциите, които така отново са предупредени. Там има ясно разписани правила и наредба по какъв начин и как се работи с горивата. Така че и това е направено и чакаме комисиите, които са под дисциплинарните производства, да се произнесат в срок.
Само последно допълнение. Понеже питах и господин главен секретар, дали вие сте запознат с доклада на тези служби за контрабанда?
Доклада, който знам, е годишен доклад на турските служби, който е депозиран в Интерпол, но в този доклад не се споменава името на Булгартабак.
Това е аналитичен
документ, който дава проценти, тенденции и така нататък. Но в този доклад...
А обаче за пореден път се прави констатация, че над 40% от пазара от контрабандни цигари и от България.
Казах ви фактите, всичко останало е въпрос на интерпретация.
Във връзка с европредседателството, какво се случва с мерките за сигурност? Нещо по-конкретно можете ли да ни кажете за критичните точки? Имаше идеи за спиране на, така, за анулиране на спирки, за бетонови бариери, прегради и така нататък. Докъде сте и така, как върви?
И към момента, вчера имахме среща, дори бяхме по обектите, където ще бъде основно открито председателството на 11-ти. Това го правиме с цел да вземем максимални мерки, в същото време да направим така, че да не затрудняваме в голяма степен живота в града и нормалното придвижване на гражданите. Към момента нямаме сериозни притеснения и неща, които смятаме, че ще попречат на нормалното протичане на председателството от гледна точка на сигурността. Така че продължаваме работа. Ако има нещо, което трябва да стигне до гражданите, ще бъде направено по съответния начин, но програмата се променя постоянно. Различната степен на събитията, различните обхват на събитията, там самите събития са разделени на категории, които едната категория изискват по-сериозни мерки, другата категория са свободни за достъп от граждани. Така че всичко се преценява според ситуацията. А има и много време до тогава, не се знае каква ще е и международната и вътрешно политическата обстановка.
Съвсем накратко, може ли само да ни кажете за Андриан Златков и за банкоматите, тези тримата, които ги издирват, и Андриан Златков, как се движат разследванията?
Без микрофона, защото кънти нищо не разбира.
Нещо накратко да ни кажете, напредвате ли в разследванията относно отвличането на Андриан Златков и издирването на тримата с банкоматите?
За съжаление, не мога да ви кажа нищо повече. Това, което трябва и което по закон се прави, се прави. Когато имаме нова информация, която може да бъде споделена, съответно след разрешение от прокуратурата ще споделим.
Добре. Благодаря ви. Деси малко ви пресира, Маркова. Това сме направили през месеци и назад, разбира се. Така че ако някой все пак останало някакво съмнение, някакъв въпрос, питайте. Не ви прекъсваме. По-скоро аз разбирам от нея, че да не влизаме в диалог и едни и същи колеги да задавате и същи въпроси. Иначе, заповядайте с всички въпроси, виждате, че сме открити и аз и главен секретар стоим и докладваме всичко, което е станало в министерство и нищо от вас няма да скрием.
Само едно допълнение, извинявайте, защото беше пресирано. конкретно за Андриан Златков, водеща версия поне дали сте избистрили вече в разследването?
Извинявай, нищо вече.
Водеща версия, дали поне сте се така определили водеща версия относно обличането на Андриан Златков? Или конкретни версии дали сте определили по обличането?
Казвам ви, колегите работят, наистина не може да споделяме информация.
Само в случай, възможно най-така във времето да не се... Дори обаче и да се забавиме, важното е да успеем накрая. Работи си, аз мога да го потвърдя също това, което казвам, но повече от това няма как да кажем заради прокуратурата и правилата, които и ние спазваме. Благодаря ви. С това завършвам.